Det er bedre sådan, for de kan muligvis genkende mig, fordi jeg har været her før, og jeg vil gerne have, at du selv skal lære dem at kende. Jeg skal dog ikke fjerne mig langt fra dig, og jeg skal møde dig senere, når jeg ser, at jeg kan være dig til hjælp. I dette øjeblik er der noget, der siger mig, at jeg skal lade dig alene en stund. Han trak sig tilbage, da de mørke ånder venligt kom mig nærmere. Jeg tænkte, det var klogest at modtage dem med høflighed, selvom jeg inderst inde følte vemmelse ved deres selskab. De virkede frastødende ved deres hæslige udseende, og de havde et forfærdeligt udtryk af lurende underfundighed. En af dem rørte ved min skulder, og da jeg vendte mig om, havde jeg en tåget fornemmelse af at have set ham før. Han lo og råbte, goddag min ven. Jeg kan se, at du ikke rigtig kan genkende mig, selvom vi har kendt hinanden på jordplanet. Jeg har sammen med andre af magt prøvet at tjene dig, men du ville aldrig tage imod vores hjælp, og du holdt os for nar i stedet for. Sådan oplevede jeg det. Men vi har ikke desto mindre tilgivet dig. Vi er fromme som lam, hvis du bare kendte os. Der kom også en anden hen til mig og så op i ansigtet med et modbydeligt smil, i det han sagde, nå, du er også her, min ven, i dette yndige landskab sammen med os. Så må du uden tvivl have gjort noget, der fortjener en sådan udmærkelse. Sig mig, hvem har du dræbt, eller hvem har du sørget for at få slået ihjel? Der kan nemlig ikke være nogen her, uden at de i det mindste har slået mindst en ihjel. Vi andre kan rose os af, at vi har dræbt lige så mange, som der kan være i Macbeths storslåede procession af genfærd. Og de andre borgere her i byen kan tælle deres ofre i skare. Slog du alligevel en ihjel? Hihi. Han brød ud i en så vild latter, at jeg prøvede at komme væk fra dem, som havde omringet mig. Men før det skete, havde de givet mig råd om, at jeg kunne få hævn over en eller anden, som tidligere havde fortrædiget mig og hvordan jeg skulle bære mig ad. Jeg veg tilbage for dem, men de havde ikke i sinde at lade mig slippe. Jeg var jo her, trukket herned, som de troede. Og nu tænkte de, at de kunne beholde mig til deres egen fornøjelse, så de kunne hævne sig for deres tidligere nederlag. Jeg læste disse tanker i deres sind, selvom de forsikrede mig om deres hjertelige venskab. Et øjeblik var jeg i vildrede med, hvad jeg skulle gøre. Så besluttede jeg at gå med dem for at se, hvad de havde i sinde, i det jeg samtidig passede på en lejlighed til at slippe fra dem. Jeg lod dem altså tage mig i armen, og vi gik frem mod et stort hus på den anden side af den åbne plads, som de sagde var deres, og hvor de ville have fornøjelsen at præsentere mig for deres venner. Min ven Trofast kom lige hen til os, og i det han så på mig, gav han mig ved en indre indskydelse denne advarsel, gå kun med, men vogt dig for at tage del i deres fornøjelser eller lade dit sind trækkes ned på deres niveau. Vi trådte ind i huset og gik op ad en bred trappe af grå sten, som i lighed med alt andet her bare spor af skam og forbrydelser. De brede trin var sønderbrudte og havde huller alle vegne, nogle så store at et menneske kunne falde igennem dem og havne i et fængselsagtigt dyb nedenunder. Mens vi gik op, mærkede jeg, at en af dem gav mig et skub, netop som vi gik forbi et sådant hul, og hvis jeg ikke havde været forberedt på et sådant bagholdsangreb, kunne jeg let være havnet i dybet. Jeg var imidlertid til side, og den der havde skubbet mig var lige ved at plumpe i selv. Dette fremkaldte en vild latter fra hele gruppen, undtagen fra ham der havde skubbet mig. Han skulede vildt og hævngæret til mig, og jeg genkendte ham nu. Det var ham, hvis hånd blev forbrændt og sammenskrumpet af den ring af ild, der beskyttede min elskede, da hendes kærlighed havde draget mig til sig og frelst mig for at give efter for disse mørke djævels fristelser. Han holdt sin hånd omhyggeligt skjult under sin sorte kappe, men jeg kunne se igennem den, og jeg så den indskrumpede hånd og arm, og jeg var i samme øjeblik klar over, at jeg virkelig måtte tage mig i jagt for den ånd, der bar den sorte kappe og skjulte sin vansirede hånd under den. Trappen førte os op til et pragtfuldt rum, der var oplyst af levende ild og beklædt med mørke draperier, som var fuldstændig pjaltede og lasede og ganske overstænkede med røde pletter af blod, som om det havde været en scene for mange morddramaer. Rundt om i de tilstødende værelser var der opstillet spøgelsesagtige genfærd. Disse værelser var fulde af mandlige og kvindelige væsener. Mænd, ak. Kvinder, ak. De havde mistet alt, hvad der var tiltrækkende ved deres køn. Kun i helvede kunne mænd og kvinder synke så dybt, som disse væsener var sunket. Jeg savner ord til bare tilnærmelsesvis at beskrive de forhold, der herskede her. De spiste, drak, råbte, dansede og spillede kort og trættedes over spillet. De gebærdede sig på en sådan måde, at kun de laveste scener af jordiske udsvævelse kan give en svag idé om det lige så har. Jeg kunne se et svagt genskin af det jordiske liv hver enkelt havde ført, og jeg vidste, at alle disse mænd og kvinder havde gjort sig skyldige, ikke kun i et skamløst levned, men også i mord af den ene eller det anden grund. Til venstre for mig så jeg en kvinde, der i sit jordiske liv havde været hertuginde i de 16. århundrede, og jeg så, at hun havde dræbt ikke færre end 6 personer med gift. Motivet var jalousi og begær. Ved siden af hende var der en mand, der havde levet i samme periode. Han havde været årsag til, at flere personer, som han havde, var blevet myrdet af folk, som han havde betalt for at udføre mordene. Desuden havde han med egen hånd dræbt et andet menneske. En kvinde havde dræbt sit eget barn, der var født uden for ægteskabet. Dette barn havde været en hindring for, at hun kunne opnå ære og magt og rigdom. Hun havde imidlertid ikke været længe på dette sted og syntes nu mere end nogen anden at være overvældet af skam og samvittighedssmag. Derfor besluttede jeg at nærme mig hende for eventuelt at komme på talefod med hende. Min ankomst blev hilst med store lattersalver og vilde gebærder, mens et halvt dusin eller deromkring tog fat i mig og trak mig hen til bordet. De råbte, lad os drikke på denne nye broders fordømmelse. Lad os døbe ham med en slurk af den kølende vin. Og før jeg rigtig forstod deres hensigt, løftede de deres glas under vilde hyler og skrål, mens en greb et glas, der var fyldt med en brændende væske, og prøvede at hælde det ud over mig. Jeg havde åndsnærværelsen nok til at træde til side, så det meste af væsken spildtes på gulvet, og kun en lille del faldt på min kappe, som den brændte hul i som saltsyre. Selve vinen blev til en blålig flamme, som når man sætter ild til sprit. Til sidst forsvandt den med en eksplosion, som når krudt eksploderer ved en gnist. Nu satte de en præsenterbakke fuld af retter foran mig. Først syntes de at ligne jordiske delikatesser, men ved nærmere eftersyn så jeg, at de var fulde af madikker, laver. Da jeg vendte mig bort, greb en kvinde fat i mig. Hun lignede en heks. Hun var hæsligere at se på end den mest svinagtige person på jorden, og hendes djævelske udtryk fik mig til gysen af at vige tilbage for hende, men hun greb mig om halsen og forsøgte med mange tegn, som hun selv mente var kokette smil. Hun havde været en stor skønhed på jorden, at få mig til at slutte mig til hendes selskab for at spille kort. Hun sagde, indsatsen er den tabende parts frihed. Vi har opfundet dette behagelige tidsfordriv her, fordi det genopliver fortidens adspredelser for os, da vi ingen penge har at spille om, og som vi kan vinde og bruge, fordi de smuldrer og bliver til støver i vores hænder, har vi fundet på at spille om hver andres frihed, og den der taber skal være vores lydige slave, og han kan kun få sin frihed tilbage ved at få modparten til at tabe, så taberen igen bliver hersker og den tidligere hersker slave. Det er et fortryllende arrangement, som du vil finde behag i, hvis du vil slutte dig til vort selskab for en tid. Disse andre her, tilføjede hun, er bare noget rak, pak, stedets udskud. Du gør klogt i at vende dig fra dem og deres fornøjelser. Jeg for mit vedkommende er fyrstinde, og disse mine venner er alle adelige og fyrstlige. Og vi optager dig gerne i vores kreds, fordi vi føler du hører til her. Hun gav mig en dronningsmine tegn til at jeg skulle tage plads ved siden af hende, og hvis hun bare havde været nogen grad og mindre gyselig, kunne jeg af nysgerrighed have haft lyst til at se, hvad deres spil gik ud på. Men den ækelhed, der udstrålede fra hende, var mig for stærk, og jeg rystede hende af mig, i det jeg sagde, at kortspil aldrig havde interesseret mig. Derimod samlede min opmærksomhed sig om den kvinde, som jeg ønskede at tale med. Og der blev meget snart en åbning i skaren, så jeg kunne komme i forbindelse med hende. Da jeg kom på talefod med hende, spurgte jeg med lav stemme, om hun var ked af, at hun havde ombragt sit barn, og om hun ønskede at forlade dette sted, selvom vejen herfra var lang og forbundet med lidelser. Hendes ansigt lyste, da jeg talte til hende, og hun fremstammede febrilsk, hvad mener de? Vær overbevist om, at jeg mener det godt med dem, sagde jeg, og hvis de vil holde øje med mig og følge efter mig, kan jeg uden tvivl finde en måde at befri både dem og mig selv fra dette frygtelige sted. Hun trykkede min hånd, men vågede ikke at tale, for de andre ånder trængte nu ind på os på en sådan måde, at situationen blev mere og mere faretruende, til trods for at deres tilnærmelser skete under fordragelighedens maske. Fyrstinden var vendt tilbage til kortene igen. Hendes selskab skændtes og beskyldte hinanden for at spille falsk og meget andet. Og jeg tvivler heller ikke på, at det de beskyldte hinanden for var rigtigt. Det så også ud til, at der var ved at bryde et slagsmål løs i det hjørne, hvor spillerne sad, og det var antagelig noget, som ofte skete som en afveksling på tilværelsen. Men nu lagde jeg mærke til, at andre ånder samlede sig rundt om ved dørene for eventuelt at holde mig tilbage, hvis jeg skulle prøve på at slippe ud. Jeg så også min fjende med den indskrumpede hånd hviske til nogen andre. Derpå kom en hel skare ånder af begge køn hen til mig og opfordrede mig til at deltage i deres dans, som de hele tiden havde været optaget af. Disse danser lignede meget beskrivelserne af heksesabbaternes obskøne orgier, som jeg afstår fra at beskrive. Da disse skabninger nærmede sig, så jeg de forsøgte at komme bag om os for at omringe os. Og det var som om et hemmeligt instinkt sagde mig, at det ikke måtte ske. Jeg trak mig derfor tilbage mod væggen, i det jeg stadig holdt fast i kvindens hånd og hviskede til hende, at hun under ingen omstændigheder måtte forlade mig. Hele skaren af ånder samlede sig nu i det hjørne af rummet, hvor vi stod. Deres vilde ansigter og den utæmmelige ild i deres øjne var i stærk modsætning til deres tilsyneladende lystighed. Tættere og tættere pressede de sig sammen om os, en bevægelig masse af personificeret ondskab. For en gang skyld holdt de op med deres indbyrdes kirs jalousi og forenede sig i et fælles ønske om at gøre mig fortræd. Disse dansende dæmoners løsslupne og hadefulde ord var som at høre stormens vinen, mens de opførte deres vilde narestreger over for os. På en gang brød de ud i et vildt hyl. Raseriet lyste som flammer fra hver enkelt af dem. De skreg rasende, en spion. En forræder. Det er en fjende, som er kommet til os. Det er en af de forbandede brødre oppefra, som er kommet ned for at udspionere os og stjæle vores ofre fra os. Ned med ham. Tramp på ham. Knus ham. Kast ham i gravvælvingen nedenunder. Bort med ham. Bort. Bort. De styrtede sig over os som en lavine fra en bjergside, disse rasende dæmoner. Og for en gangs skyld troede jeg, at det var forbi med os. Jeg angrede, at jeg var blevet trukket ned i dette helvede, og var overbevist om, at vi ikke stod til at redde. Men netop som de nærmeste skulle til at gribe os, åbnede væggen sig bag os. Min ven Trofast og en anden ånd trak os til sig, og væggen lukkede sig så hurtigt igen, at den hylende skare ikke begreb, hvor vi var blevet af. Da vi først var udenfor, blev vi båret et stykke væk, hvorfra vi kunne se igennem væggen, der nu var blevet gennemsigtig for os. Vi så var ledest i alle sloges med hinanden og anklagede hinanden for, at vi var undslupne. Ser du, sagde min ven Trofast, hvis I bare for et øjeblik var gået ind på at deltage i noget af det, de beskæftigede sig med, ville vi ikke have været i stand til at befri jer, for så ville I for en tid have været genstand for deres materielle magnetisme. Og så ville disse vægge have holdt jer fangen som med dem derinde, og I ville selv have været for grove til at passere gennem væggen. Du er endnu ikke færdig med disse ånder, og du må være forberedt på at sætte dem igen. Bare den korte tid på jordplanet, hvor du gav efter for deres indflydelse og tænkte på at følge deres forslag, har skabt et bånd mellem dig og dem, som det vil være svært at drive over, indtil du selv står på et højere åndeligt udviklingstrin, der skaber et svælg mellem jer. Det er blevet mig fortalt, at du nu ikke helt har overvundet dine egne lidenskaber. Du har ganske vist lært at undertrykke og kontrollere dem, men endnu er ikke et hvert ønske om hævn over dem, der forurettede dig i fortiden, helt dødt, og før det er sket, vil du ikke være i stand til helt at frigøre dig fra disse væsener, og særlig ikke så længe du befinder dig i deres særlige sfære. Jeg for min part har kæmpet en kamp, der har meget til fælles med den du nu fører, og jeg ved, hvor svært det er at tilgive, hvor vi er blevet dybt forurettet og krænket. Men jeg ved også, at du vil gøre det helt og holdent en dag. Og så vil disse mørke ånder have mistet deres magt, så de ikke mere kan krydse din vej. Jeg har nu fået besked på at føre dig til en bestemt donspalads. Og du vil blive overrasket, for det sejr er en du er fortrolig med, skønt han levede på jorden længe før din tid. Du vil undre dig over at se, hvor let disse væsener, du har stiftet bekendtskab med, er i stand til at skjule deres virkelige åndelige tilstand. Men du skal vide, at den evne til at se klare og renere i de mange tildragelser, du bliver stillet over for, skyldes hende, hvis rene kærlighed stadig svæver over dig som en vedblivende strøm af krystalklart vand. Det er hende, der giver dig evnen til at opfatte højere ting og til at gennemskue disse lavere ånders mentalitet. Der er nu så stærkt et bånd mellem dig og din elskede, at du ubevidst har del i hendes højere naturs evner, på samme måde som hun gør dig delagtig i sin styrke. Din nuværende åndelige udviklingstilstand ville nemlig kunne give et falsk skær ved at blandes med disse væseners nederdrægtigheder, som er så kunstfærdigt skjult under ærlighedens overprægtighedens maske. Men ved din forbindelse med hende har du fået en klarere og renere opfattelse samt evnen til at opfatte tingene, som de virkelig er og må se ud for en ren ånd. Hendes kærlighed til dig er stor, min ven, den har en beskyttende magt over dig. Således er det blevet sagt mig. Den vil være som et skjold, der beskytter dig i alle dine genvordigheder. Før vi forlader denne sfære, skal jeg vise dig et andet billede, som jeg er bange for vil bedrøve dig, men det vil belære dig om, hvordan du ville have været, hvis du havde været overladt til dig selv uden din elskedes kærlighed, for uden den havde du måttet kæmpe alene med dine egne synder og lidenskaber, som det ville have været håbløst for dig at bære. Uden hende ville du kun være i stand til at se så langt, som din egen syns evne rakte. Uden intuition og uden det væld af renhed og kærlighed, som hun stedse sender dig. Når din rejse i dette land er forbi, skal du følge med mig et sted, hvor et andet billede vil blive vist dig. Og vi ved at synet af dette vil gøre dig bedrøvet og dobbeltdømmer medfølende over for de ulykkelige mennesker, som du da vil være i stand til at hjælpe bedre end nogen anden. Du skal nemlig vide, at hendes frelsende kærlighed har reddet dig for at synke lige så dybt som de ulykkelige sjæle du har sendt for at hjælpe. I den taknemmelighed, der vil opfylde dig, ved vi, at du vil søge at gøre for andre, hvad andre har gjort for dig. Da han havde sagt dette, drog vi i tavshed bort fra stedet, og jeg var så overvældet, at jeg ikke kunne sige et ord. Vi havde overladt en stakkels kvinde til en lys engels omsorg, en intelligens fra de højere sfære, og vi var sikre på, at hun ville få al den hjælp, der kunne gives hende på vejen fremad og opad. Kapitel 23. Mine forgængeres palads, falske brødre forbløffes. Ved udkanten af staden kom vi til et prægtigt palads. Det forekom mig, at jeg havde kendt det før. Jeg både kendte det og ikke kendte det. Men under vandringen i denne stad blev jeg dog erindret om dens jordiske genpart. Det var ligesom jeg så et kendt elskede et nærmest i et mareridt syn, for nu så jeg alt det, som før var så vanskabt og hæslig skikkelse. Jeg havde ofte i min ungdom stirret op mod dette skønne palads og været stolt over at høre til den slægt, som engang havde ejet det og dets vidtstrakte omgivelser. Og nu så jeg det igen, men da var alt dets skønhed falmet, dets hvide marmor var besudlet og beskadiget, dets terrasser og statuer slået i stykker og ødelagte, det skønne facade spoleret med gamle forbrydelsers røgsværtede pletter. Det skyldtes alt sammen noget, der var begået inden for dets mure. Dets før så yndige haver lignede en ørken, som vinden som en pest befængterne var draget henover. At dette som mødte mine øjne, fyldte mig med sorg og modløshed, og jeg var syg i sindet, da jeg fulgte min ven derind. Vi gik opad den store, brede trappler gennem de skønne døre. De åbnede sig af sig selv ved vort komme. Rundt om os ilede mange mørke ånder fra og til. De syntes alle at vente os, de hilste os som velkomne gæster, hvis komme var i mødeset. Ved den sidste dør forlod min ven trofast mig igen, men forinden sagde han, at han ville slutte sig til mig på et andet sted. Et stort blus af rødligt lys mødte mine øjne, da jeg trådte ind gennem denne dør, og det var som om den blev åbnet til en smelteovn, så hed og kvælende var atmosfæren. Først troede jeg næsten, at der var udbrudt ildebrand, men senere døde flammerne hen i en mat gløden, og en bølge af grå tåge trak ind gennem hallen. Mens en iskold vind fik blodet til at stivne i mine åre. Disse mærkelige fornemmelser, der nærmest kan sammenlignes med varme og kolde luftbølger, var et sindbillede på den åndens dobbelt natur, der herskede her som en fyrste. De umætteligste lidenskaber forenedes i ham med den grådigste egoisme og den højeste forstand. Ligesom disse egenskaber beherskede ham i hans jordiske liv og forårsagede vældige omskiftelser og heftige lidenskaber og kold beregning i hele hans måde at være på. Således manifesterede de samme egenskaber sig også i hans åndelige liv og udstrålede fra ham som en varme og en kulde, der ikke havde nogen mellemting i temperaturen, og som han havde hersket over alle mennesker i sit jordiske liv og enhver, som kom under hans indflydelse, således herskede han også over de åndelige væsener, der omgav ham nu, og han regerede over dem som absolut hersker, som han havde regeret over sine jordiske undersåtter. Jeg så ham sidde i sin kongelige værdighed på sit højsæde i salen, Væggene var behængt med noget, der lignede tapeter fra gammel tid. Men ak, hvor var det falmet og læset alt sammen. Det var som om mandens tanker og livsførelse og magnetisme var indvævet i disse draperier, der helt var fordærvet af hans slette levned. Som en erstatning for de malerier, der havde forestillet jagt, svævende nymfer og kronede søguder, skiftede billederne nu til et panorama af denne mands forbigangne liv i al dets hæslighed og nøgenhed. De store vinduer, som dagslyset aldrig trængte ind gennem, var behængt med noget, der lignede ligklæder, og som dækkede skeletter, der skulede hævngat frem fra folderne. Det var de ofre, som denne mand havde brugt til at tilfredsstille sine onde lyster, og som nu søgte at hævne sig ved at vise, at de eksisterede endnu. Store sølvlignende drikkekar, der synes at være hvidglødende af hede, samt meget store og kostbare vaser prydede bordene. Her som de andre steder var der det samme hæslige skyggebillede af en fest og det samme falske skin af fornøjelser. Ved min indtræden rejste denne rædselsfulde hersker sig fra sit sæde og hilste mig med velkomst ord, og til min forfærdelse sagde jeg, at han var en åndelig dublet af min stamfader, som vi alle havde været så stolte af at nedstamme fra. Det var ofte blevet mig fortalt, at jeg havde en umiskendelig lighed med ham, når hans billede blev stillet ved siden af mig. Ja, det så virkelig ud til at være den samme mand, jeg genkendte ham efter maleriet. Men hvor frygtelig forandret var ikke hans ansigtsudtryk. Hvert eneste træk var som brændemærket af skammens, vanærens og fordærvelsens stempel. De lyste gennem den maske, han prøvede at skjule sig under. Her i dette helvede ses alle menneskers dårlige egenskaber, som de er, og ingen magt er i stand til at skjule et atom af deres nederdrægtigheder. Og denne mand var i sandhed et slet menneske at se på. Selv i en sanselighedens tidsalder havde han udmærket sig ved sine udskejelser, og i den tidsalder, hvor mennesker kun gjorde lidt væsen af grusomhed, havde han været ganske blottet for medlidenhed og samvittighedssmag. Jeg så det alt sammen afspejlet i billederne omkring ham, og jeg blev helt sønderknust ved tanken om, at der kunne være lighedspunkter af nogen som helst art mellem ham og mig. Jeg gøs ved det tomme overmod hos os, der havde følt det som en ære at være i slægt med et sådant menneske, fordi han i sin tid havde været i besiddelse af en næsten kongelig magt. Og denne mand talte nu til mig som en han interesserede sig for, fordi jeg var hans slægt. Han bød mig velkommen og opfordrede mig til at tage ophold hos ham. I kraft af det hemmelighedsfulde bånd, som jordisk slægtskab skaber, havde han knyttet sig til mig under mit jordiske liv og havde fra tid til anden været i stand til at påvirke mig. På det tidspunkt, hvor jeg havde været mest agerig og næret et forfængeligt ønske om at tilhøre jordens store kreds, som mine forfædre havde været det, havde denne sjæl søgt op til mig og ansporet min højmodige ånd, der til en vis grad var beslægtet med hans egen. Han fortalte mig, at det var ham, der havde tilskyndet mig til visse handlinger, nogen som jeg nu skammede mig mest over og gerne have givet mit hele liv for, at de skulle være ugjorte. Han fortalte endvidere, at det var ham, der fra tid til anden havde forsøgt at indgive mig det magtbegær, der kunne have skaffet mig den magt og indflydelse, der var vejen til målet, at herske og regere som en konge i et jordisk rige, således som han selv havde gjort. Han havde håbet på, at han gennem mig igen kunne erhverve sig magt over mennesker. Dette skulle da være en erstatning for den magt, han havde mistet ved sin forvisning til dette mørkes og forfaldets sted. A. udbrød han, dette er et ligehus af skimlede ben og skeletter. Men nu, hvor du er kommet for at forene dig med mig, kan vi i fællesskab gøre noget for at få beboerne på jorden til at frygte os, ja til at adlyde os. Du har mange gange været en skuffelse for mig. Åh, du søn af vor ædle race. Jeg var til sidst bange for, at du skulle slippe mig ad hende. Jeg har i overvis forsøgt at drage dig herned, men er altid blevet slået tilbage af en eller anden usynlig magt den ene gang efter den anden. Hver gang jeg syntes, jeg havde gjort det rigtigt, rødstede du mig altid af dig, og du gjorde dig fri af den kontrol, jeg troede, jeg havde over dig, indtil jeg næsten opgav kampen. Men jeg giver ikke gerne op over for nogen, og når jeg ikke selv kunne være hos dig, sendte jeg en af mine følgesvende til dig for, at de kunne betjene dig. Hoho. Tjeneste, jo tjeneste, og så er du her til sidst, og jeg giver dig mit ord på, at du ikke skal forlade mig. Nu skal du se, hvilke herlige fornøjelser jeg har beredt til dig. Han tog min hånd, den brændte med mere end feberhed, og førte mig op til sædet ved hans side. Jeg tøvede, men besluttede mig til at sætte mig ned og se, hvad enden ville blive på dette eventyr, men indvendigt bad jeg en bøn om hjælp til at modstå fristelserne. Jeg lagde mærke til, at han ikke bød mig vin eller mad. Hans instinkt og kundskab sagde ham, at jeg blot ville foragte disse ting. Derimod fik han en i allerhøjeste grad yndefuld og smuk musik til at lyde i mine ører, og det havde jeg i lang tid måttet undvære. Musik var mig en trøst, fordi den talte til mine sanser på en ejendommelig måde og førte mig til en himmelsk sfære. Men denne musik var vild og trolddomsatik og blandet med vellyst. Tonerne svulmede op og døde hen for atter at bruse frem på ny. Ingen jordisk musik kunne som denne på en gang være så skøn og så frygtelig. Sommetider var den indsmigrende og ophidsende, berusende og beåndet, og alligevel fyldte den mit hjerte, min hjerne og min sjæl med både frygt og afsky. Og midt under det hele rejste der sig foran os et spejl, hvor i jeg så jorden og livet på denne sfære, og jeg så mig selv beherske tusinders sind og sjælsstemning i kraft af denne feberagtigt fortryllende musik. Hvis jeg ville, kunne jeg gøre den til min, og med den kunne jeg opvække de mest raffinerede og lave lidenskaber, indtil de, som lyttede til musikken, bukkede under for dens trolddomskraft. Han viste mig mere og nationer, der i deres ærgerrighed beherskedes af hans indflydelse, så at han kunne tilfredsstille sin herskertrang gennem en jordisk tyrans organisme. Her skulle jeg også dele hans magt, sagde han. Han viste mig det ene billede efter det andet, der viste mig, hvorledes mennesker på jorden kunne bruges af ånder, der ejede tilstrækkelig viljekraft og kundskab, og som kunne bruge disse mennesker som redskaber for alle slags nydelser, hvorved de var i stand til at tilfredsstille deres perverse begær og meget andet. Meget af dette vidste jeg godt, men jeg havde dog aldrig helt forstået, hvor udstrakt denne magt var, og den skade den forvoldte. Det var mig ufatteligt, at den sjæl, jeg nu var i selskab med, havde en sådan viljestyrke, at han havde magt over disse ulykkelige, der kom i hans indflydelsessfære. Men alligevel måtte han underkaste sig en anden, der var stærkere end han, og som derfor var i stand til at begrænse hans virke. Han kendte denne magt som en usynlig kraft, der bekæmpede ham. Himlen var lovet, at der nu bliver færre af sådanne lave intelligenser. Efterhånden som menneskeslægten og de åndelige sfære bliver renset ved oplysning og de højere sfæres lærdom. Til sidst viste der sig en kvindeskikkelse for os af en så overvældende ynde og forførende tiltrækning, at jeg et øjeblik rejste mig for bedre at kunne se hende, og for at se om hun i det hele taget var virkelig. Men i samme øjeblik stod der mellem mig og troldspejlet et tåget omrids af en engel med min elskedes ansigt, og ved siden af hende syntes denne kvinde mig at være så tarvelig, at den sanselige illusion øjeblikkeligt forsvandt, og jeg indså, at hun var en af den slags kvinder, som styrter mennesker i fordærv, og som selv knap har nogen sjæl. Dette omslag af mine følelser fik de magnetiske vibrationer, gennem hvilke musikken og disse billeder nåede mig, til at forstyrres og opløses, så jeg blev alene med min frister endnu en gang og kun hørte hans stemme. Han forklarede mig, at disse glæder stadig kunne nydes af mig, hvis jeg ville slutte mig til ham og blive hans elev, men han talte for døve øren, og hans løfte lokkede mig ikke. Jeg følte kun rædsel for alle disse ting og en vild længsel efter at befri mig fra hans nærværelse og indflydelse. Jeg rejste mig og vendte mig om for at gå, men opdagede, at jeg var ude af stand til at bevæge mig et skridt. En usynlig lænke holdt mig fast, og med en spottende latter, rasende og triumferende, råbte han ironisk til mig, jamen så gå bare. Siden du ikke vil modtage nogen af mine begunstigelser eller tro på mine løfter, gå du bare og se, hvad der venter dig. Jeg kunne ikke gå et skridt, og nu begyndte jeg at føle en mærkelig angst komme over mig i forbindelse med følelsesløshed i lemmerne og tomhed i hjernen. En tåge syntes at indeslutte mig i sin kolde favn, mens gyselige og kæmpemæssige spøgelsesskikkelser kom nærmere og nærmere. Åh, rædsel! Det var mine egne misgerninger fra fortiden. Mine egne onde tanker og ønsker, som netop denne mand havde tilskyndet mig til, og som havde knyttet disse bånd imellem os, som holdt mig fast. Han brød til min yderligere forvirring ud i en frygtelig latter. Han pegede på de uhyggelige skikkelser og bad mig indse, hvem jeg virkelig var, og hvorfor jeg anså mig for at være for god til hans selskab. Der blev mørkere og mørkere i hallen, og de frygtelige skikkelser flokkede sig tættere og tættere om os. For vores fødder åbnede der sig en afgrund, hvor i jeg så, eller mente at se, en masse af kæmpende menneskeskikkelser. Min frygtelige stamfader rystede af djævelsk latter, og i det han henvendte sig til fantomerne om os, bad han dem slynge mig ned i den sorte afgrund. Men pludselig glimtede der en stjerne over mig. Den sendte et lysstribe, der lignede et dræb, ned til mig.